Virðulegur forseti, ég vil nú byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu. Margt sem að kemur nú upp í hugann þegar hlýtt er á ræðu háttvirts þingmanns og ekki síst andsvörin sem að háttvirtur þingmaður fékk nú hér frá háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar. Ég velti fyrir mér í framhaldinu hvort að staðan sé virkilega sú að það séu ákveðna öfl hér í samfélaginu, öfl sem gætu kallað samfylkingin eða eitthvað annað, sem hafi hagað því að halda við gjaldeyrishöftunum vegna orðræðunar veikan gjaldmiðil sem að þeir skýra sem svo krónuna. Að hvort við viljum virkilega vera föst í höftum til eilíðar með krónuna eða taka upp evru. Svo kemur fram hér í ansvari að alvöru gjaldmiðil evran. Ég hugsa að þeir sem tala svona ættu að fylgjast með fjölmiðlum, ættu að horfa til frétta frá Evrópu. Það er nú komið bæði lita sem var þar og góður aðgangur að fréttum og það er nú ekki þannig að það sem vera að flytja okkur þær fréttir að evran sé sá sterki gjaldmiðil sem að menn hafa viljað láta vera. En það sem mig langar að spyrja háttan þingmann, og ég vil nú kannski fyrst taka undir það með honum, að það er mjög mikilvægt að umræða framtíðar gjaldmiðil Íslands, hvort sem það nú krónu eitthvað annað, veri tekin á rólegum og vitrænum nótum. Það er algjörlega óforsvaranlegt að einblína á eina lausn, ef að þarf að leita lausna, eina lausn í því málum. Það þarf að setjast niður með skynseminni að leiðarljósi og ræða hlutina, ekki æða áfram eins og mér sýnist þessi ríkisstjórnir að gera. En hvaða áhrif hafa höft til langs tíma? Hvaða áhrif kann það hafa íslenskt efnahagslíf að festa hér höft með lögum til 5 ára?
Þá svarar andsvari háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis